Suntem în a 13-a zi de război din în Ucraina. O zi parcă un pic mai liniștită decât anterioarele, cel puțin așa rezultă din ce citim știri de pe front. Dar n-a fost la fel de liniștită în plan diplomatic, ca să spun așa. Cu vreo două ore sau mai puțin, președintele Biden tocmai a anunțat că interzice importurile de energie din Rusia și, mai mult decât atât, din punctul meu de vedere un pic mai important, a anunțat că interzice orice nouă investiție în energia din Rusia. Genul ăsta de banuri sunt foarte greu de îndepărtat, nu sunt așa de ușor. Va trebui un oarecare consens în cazul în care Vladimir Putin își revine în simțiri și vor produce pagube, fie și numai prin faptul, chiar dacă e îndepărtat repede, fie și numai prin faptul că este o nesiguranță în climatul investițional din Rusia. Salut, Barbu, mă auzi?
Da, tu mă auzi?
Te aud și te aude toată lumea, bine ai venit. Salut. La un Twitter Space care e sprijinit de DCN Global, e o rețea de activiști și comunicatori în domeniul digital, care reunește oameni din multe, multe țări, din toate părțile globului, și Friedrich Naumann Foundation for Romania and Moldova. Grație lor reușim noi să vorbim acum, dar sunt sigur că cu sau fără sprijinul lor tot am fi vorbit cumva, chestie pe care o facem zilnic pe Twitter, iar cine ne știe a văzut deja că avem un dialog foarte, foarte intens. Ziceam mai devreme că suntem în a 13-a zi de război și o să te rog, Barbu, să faci tu așa un soi de sumar. Unde suntem astăzi? Hai să ne plasăm cumva pe o hartă mentală. Unde suntem cu războiul?
Din ceea ce înțeleg, Vladimir Putin chiar a dorit o operațiune militară specială, ceva foarte scurt, probabil asemănător cu ce au făcut sovieticii în Ungaria în 56 și în Cehoslovacia în 68, deci ceva ce să dureze maxim 80 de ore. Și nu a reușit. Au fost câteva prezumții eronate ale lui Vladimir Putin că populația îl va primi, că armata va ceda. Și am ajuns într-o situație pe care el nu a planificat-o. Foarte mult contează sancțiunile și poate că o să vorbim despre ele. Și situația este acum una destul de întortocheată, în sensul în care nici armata rusă nu și-a atins obiectivele, nici Ucraina nu pare a fi într-o situație, cum să spun, absolut excepțional de bună din toate punctele de vedere.
Vreau să fac o precizare, o să continuăm pe linia pe care a deschis-o Barbu acum, dar vreau să fac o precizare. Nici Barbu, nici eu nu suntem experți în strategie și tactică militară. Putem să vorbim doar cu un ochi al unor oameni care sunt preocupați de ce se întâmplă pe scena publică. Pentru cine nu ne cunoaște, dacă sunt printre ascultători oameni care nu ne cunosc, Barbu Mateescu este un sociolog care și-a învățat sociologia în Statele Unite, la Penn State. Eu sunt media trainer și consultant, am fost jurnalist foarte, foarte multă vreme și din pozițiile astea discutăm acum. Întorcându-ne la ce spuneai mai devreme, Barbu, văd așa un soi de euforie peste tot, pe care eu aș numi-o și un pic de wishful thinking, cu rezistența armatei ucrainene. Ce am putut să observ eu, o observație pe care am și făcut-o de vreo câteva ori pe Twitter, este că da, ucrainenii rezistă, dar implacabil armata rusă înaintează. Greșesc?
Nu greșești. Noi nu vedem pierderile ucrainienilor din mai multe motive. În primul rând, războiul informațiilor a fost pierdut decisiv de ruși. Și în al doilea rând, nici rușii nu colectează cu foarte mare grijă informații cu privire la pierderile suferite de ucrainieni. Deci nu avem habar exact care este situația. Ea nu pare a fi chiar roză, pentru că vedem că apelurile ucrainienilor sunt destul de din ce în ce mai tensionate. Zelenski, dacă nu mă înșel, astăzi a deschis ideea de a negocia statutul așa ziselor republici Donetsk și Lugansk, deci nu este află într-o situație excepțional de bună.
O precizare mai pe finalul discuției, așa, o să luăm și întrebări cu rugămintea să fie la obiect, scurte, și chiar dacă nu ne place cineva, să nu vorbim urât, indiferent că e vorba de Vladimir Putin sau de alt personaj pe care îl discutăm. Acum, să trecem un pic înapoi pe plaiurile noastre și să ne uităm un pic la România. Am văzut așa, cred că niciodată n-a avut România, cu excepția summiturilor, mi-aduc aminte de celebrul summit din 2008 al NATO de la București, niciodată n-a avut România așa un șir de notabilități, persoane importante care vizitează București într-o perioadă atât de scurtă. Peste vreo 2 zile sau 3 zile la București este așteptată vicepreședinta Statelor Unite, Kamala Harris. Aș vrea să se noteze detaliul ăsta, pentru că în Moldova, Lituania, Estonia, a fost secretarul de stat, ministru de externe pe românește, Antony Blinken, în timp ce în România și în Polonia o să vină vicepreședinta Harris. Unde e România acum? Pentru că mă uit în jurul meu, Barbu, și văd așa un soi de teamă în populație și am senzația, și aici să mă corectez dacă greșesc, am senzația că guvernul, autoritățile noastre nu reușesc să comunice suficient de eficient că suntem într-o zonă sigură. Cum se vede de la tine? O încă o precizare, Barbu vorbește de la Cluj, e important pentru el să spun asta, și eu vorbesc de la București și pentru mine e important să spun asta. Bun, revenind.
Păi nu avem acum în fruntea statului niște oameni foarte, foarte comunicativi. Primul ministru este un fel de clon al lui Klaus Iohannis. E un om foarte pe partea asta de comunicare cu publicul, nu e punctul lui tare să comunice cu publicul. Cred că populația simte ceva ce se leagă cu observația ta legată de vizitatorii României, și anume că în cazul unui succes al Federației Ruse, România devine țară de graniță într-un război rece. Asta presupunând că nu are loc o prăbușire rapidă a regimului lui Putin, devine o țară de graniță, o țară de frontieră a NATO. Într-un mod foarte explicit, ca să-mi exprim așa, adică vom avea graniță, glumind puțin, cu Uniunea Sovietică, din nou. Ceea ce nu s-a mai întâmplat de foarte mult timp.
Și când te uiți, nu știu cum e în jurul tău, dar pot să spun că în jurul meu am auzit discuții, și nu, chiar nu glumesc și nu exagerez, am auzit discuții despre oameni care își fac așa un bagaj mic în caz că o fi nevoie să plece. Presupun că asta este, nu știu, un efect și al imaginilor de la televizor cu mame ucrainene trecând granița pe jos cu copii în brațe, sau își fac planuri de cum să scape de un eventual război. Eu am zis, dar mă rog, eu sunt o voce mică între multe voci puternice, am zis de nenumărate ori că nu cred că suntem în pericolul ăsta. Și totuși oamenii cred asta, nu pot să, și e firesc cumva să fie îngrijorați. Crezi că panica asta are vreun efect mai mare decât acela că, na, există niște discuții mai ciudățele în cercuri de prieteni și în familie?
Nu, și într-un fel este un reflex, poate paradoxal, s-ar putea să fie un reflex oarecum sănătos. În sensul în care, dacă în fiecare zi, ca să ajungi la muncă, trebuie să treci pe lângă o clădire în construcție și din când în când te mai uiți așa la cărămizi, la molozi, și zici s-ar putea să cadă. Și îți faci un obicei să treci pe partea cealaltă a străzii. În funcție de modul de a vedea lucrurile, poate să pară obsesiv sau poate să pară o idee foarte sănătoasă. Și e posibil să existe și ca planul ăsta să fie foarte important, adică să fie oameni care, ok, pentru acel 1% probabilitate să se întâmple ceva grav, sunt pregătit. Și aici e o disonanță interesantă între pericolele pe care realitatea ne le aduce față în față și pericolele care nu ne sunt puse în față, cum ar fi, de exemplu, aici la Cluj, revărsarea Someșului, sau la București un cutremur. Lumea nu se gândește la lucrurile astea, dar deci, este de înțeles de ce lumea nu e așa de pregătită pentru dezastre naturale, dar uitându-se la ce se întâmplă în Ucraina, rezonează și poate merită spus că noi de fapt suntem un pic mai similari cu Ucraina decât ne dăm seama, în ciuda faptului că în ceea ce ține de Ucraina... Teo, mă auzi? E ok?
Te aud foarte bine, te ascultam și încercam să nu te întreb, să te întreb în ce sens, adică într-un sens cultural, suntem similari cu Ucraina?
Păi, hai să vedem. Avem o țară cu o capitală care polarizează foarte mult, într-un sens bun, este un centru cultural, economic, universitar. O parte din țară, partea vestică, cu parte din Imperiul Austro-Ungar și are o moștenire culturală și istorică care îmbogățește țara ca atare. Acea capitală nu se află în partea influențată de Europa Centrală, se află în partea un picuț mai sărăcuță, un picuț mai nu așa de avantajată economic. Evident că îmi vin în cap și 400.000 de diferențe, dar dacă ne uităm la... Dacă am căutat și în clipa asta pe Google imagini de dinainte de război din Kiev, din Lviv, chiar și din Harkov, nu vedem niște orașe care să fie radical diferite de cele din România. Construcțiile sunt asemănătoare. Poate că vedem o urbanizare sovietică un pic mai apăsată decât vedem în România. Și vorbim de asemenea de acel spațiu, ca să citez un termen care îți place foarte mult, the bloodlands. Și noi și Ucraina suntem în acel spațiu care sute de ani a fost disputat, discutat, iată, invadat și unde istoria are altă rezonanță. Deci cred că foarte mulți oameni se uită la ucrainieni și se recunosc cumva.
Să fac o notă aici, ai folosit termenul Bloodlands, este o carte a lui Timothy Snyder pe care o recomand, în care vorbește foarte mult despre Ucraina și despre Holocaust, nu numai Ucraina, dar Ucraina este teritoriul principal acolo, nu e apărută de mult, e apărută de vreo câțiva ani, dar altfel recomand orice carte de-a lui Timothy Snyder, îl puteți urmări și pe Twitter, îl găsiți destul de ușor. Da, întorcându-ne la Ucraina. Bun, și dacă suntem apropiați cultural, dacă ne simțim cumva, deși nu ne cunoaștem, asta trebuie spus, românii nu prea se uitau spre Ucraina. Erau cu spatele la Ucraina, erau cu fața la Ungaria, dacă vrei, sau Austria, depinde cum te uiți. De ce refugiații când intră în România pleacă mai departe, nu rămân aici? Pentru că asta este o constatare destul de simplă. Au intrat foarte mulți refugiați, nu foarte mulți rămân. Asta se vede și din comunicarea autorităților.
Sunt mulți ucrainieni în străinătate. Deci România e un punct de tranzit. Legăturile culturale nu sunt așa de puternice cum sunt cu Polonia. Sper să nu fac o gafă acum, dar cumva legătura Ucrainei cu Polonia, istoric vorbind, cam ca legătura... Republicii Moldova cu România este foarte, foarte strânsă. De altfel, sunt extrem de mulți, am auzit de 1 milion de ucrainieni care munceau în Polonia. Și totuși, similitudinile pe care le-am spus au și ele o limită. Alfabetul este altul, rusa, care este totuși o limbă de comunicare, prin care poate fi, între anumite limite, folosită și acum. În Moldova mai ai cu cine să poți să vorbești, în România rusa este practic necunoscută, deci nu este chiar destinația ideală, ca să spun așa, pentru un ucrainian, să zicem așa, tipic din centrul țării sau din estul țării.
Și pentru că am ajuns la refugiați, mie mi s-a părut, s-a întâmplat să mă lipesc de un ONG care s-a dus până la Cernăuți. Nu e nimic eroic în toată chestia asta. Cernăuțiul nu e bombardat, nu e atacat de ruși, nu se întâmplă nimic deocamdată și sper să rămână așa lucrul ăsta. Și am observat direct implicarea românilor în ajutorarea acestor refugiați. Și aici nu vorbesc de autorități. Autoritățile au fost așa, așa și așa. Până s-au prins despre ce e vorba, până și-au dat seama că totuși e grav și trebuie să se implice mai serios. Am văzut niște momente ușor penibiluțe pe la granița României, unde diversi reprezentanți ai autorității centrale erau luați la rost de activiști. Dar lăsând autoritățile, am văzut mobilizarea ONG-urilor, oamenilor simpli care și-au pus la dispoziție orice, de la mașină până la casă, mâncare. Au petrecut ore întregi, ore multe în frig acolo la graniță, așteptându-i pe oamenii aia. De ce? Pentru că eu n-am mai văzut genul ăsta de mobilizare și de fapt la un nivel mai mic a fost la colectiv. atunci am văzut așa ceva, dar a fost ceva mult mai localizat, mult mai puțin. Atunci a fost furia mai mare decât mobilizarea umanitară. Nici nu era cazul atunci, doar spitalele puteau să facă ceva. Ce resort, ce buton s-a apăsat? Pentru că eu nu reușesc să-l identific, adică nu-mi dau seama. Imaginile de la televizor, ce s-a întâmplat acolo?
Sunt așa de multe chei posibile de lectură. Eu o să selectez cumva intenționat una mai degrabă cinică. Cinică în sensul că dezvoluie niște resorturi la care ne gândim întotdeauna. Și anume, asupra căror lucruri din viața noastră putem să ne exercităm controlul. Cât de mult, cât de des, cât de profund. Și sunt oameni care, nu știu, de exemplu, era mania asta, încă mai există, cu jocurile online multiplayer. Dom'le, am o gașcă, suntem 5 coreeni, 2 români, 3 ucrainieni și batem nu știu ce dragon. Și facem asta săptămâni întregi și e ceva ce controlez, e ceva ce îmi place, e o lume sau o situație asupra căreia îmi pot flexa voința. Și dincolo de evident foarte multele implicații ale noțiunii de a avea încredere, de a avea resursele necesare ca să poți să-ți permiți să aloci timp altora. Deci e și un nivel de dezvoltare al societății pe mai multe planuri. Mai există și lucrul ăsta. Gândește-te, Teo, că și toți cei care ne ascultă, în pandemie nu prea puteai să faci foarte multe lucruri. Tu dacă erai un om care vrei să ajuți pe alții, să avea această dorință, hai să-mi folosesc energia, timpul, resursele ca să fac ceva bun, să schimb lumea puțin în bine, nu prea aveai multe lucruri de făcut. Și cred că foarte multe resorturi au de-a face cu pandemia în sine, mă uit la reacția globală, apropo, vis-a-vis de invazie. Umanitatea acum vrea să se liniștească. Nu avea chef de un moment de scurcicuitare nervoasă, cum a fost și cum este acest război. Și de aceea această suprareacție, mult, mult peste așteptări, nu știu dacă în istoria umanității a avut loc o asemenea ostracizare a vreunei națiuni pentru un conflict pe care l-a demarat. Deci, cred că, într-un fel, și pandemia a creat această nevoie colosală de a colabora, de a ajuta, de a fi alături de oameni. A creat această nevoie.
Și pentru că suntem la refugiați, am văzut zilele trecute, cred că i-am dat și un retweet, am văzut o hartă. Harta aia făcea o raportare între numărul de refugiați și populația țării în care oamenii ăștia intrau. Și se vedea într-adevăr, se confirma cum ce spuneai tu un pic mai devreme, foarte mulți oameni în Polonia, dar Polonia e mare. E mare, mare, e aproape de două ori cât România. Destul de mulți în Ungaria, mulți cei, aș zice, în Slovacia, mai puțin în România, dar și în România sunt deja, nu știu, peste 100, 100 și ceva de mii de oameni au intrat, nu știu câți mai sunt pe teritoriul României acum, dar în Moldova era o situație absolut specială. Acolo, cred că în 13 zile de război, 13, ca să mă exprim românește, populația a crescut cu 5% sau ceva de genul ăsta. Sper să nu exagerez, dar acolo au intrat foarte, foarte mulți oameni raportat la populație. Autoritățile Moldovei par să se fi descurcat minunat. Nu am auzit până în momentul ăsta plângeri despre cum s-a descurcat Moldova, în schimb am văzut altceva. Am văzut că încet încet dinspre societatea civilă din Republica Moldova, dinspre diverse voci mai low level așa ale guvernului lor și ale autorităților lor, încep să vină apeluri de ajutor. Chiar și de la vârful guvernului, cred că am văzut, dar n-aș vrea să mint. Trebuie să caut să reconfirm informația asta. Întrebarea mea nu e de ce se descurcă Moldova bine, presupun că sunt mai bine organizați și sunt oameni buni și înțeleg ce înseamnă pericolul rusesc sau pericolul războiului. Ei au și avut un război pe teritoriul lor acum 30 de ani. Ironia face ca acest război să fi fost comemorat, aniversat chiar după ce a început invazia Ucrainei. Mă refer evident la războiul din Transnistria. Întrebarea mea este dacă există vreun pericol, din punctul tău de vedere, Barbu, dacă există vreun pericol pentru regimul politic din Republica Moldova. Și nu întreb întâmplător. Discutând cu diversi oameni de pe acolo zilele astea, îmi spuneau că pe rețelele sociale din Moldova, astea occidentale și alea rusești care mai funcționează pe acolo, Este o campanie înverșunată împotriva refugiaților. O campanie foarte, foarte mare pe care ei nu prea știau cum să o stabilească. Cereau ajutor în afară, sper că l-au obținut între timp, nu știu ce s-a întâmplat, dacă mai e campania asta, dar acum 2 zile era. Și revin cu întrebarea. Crezi că poziția Maiei Sandu, o femeie foarte admirată în România, presupun că și în Moldova nu și-a pierdut foarte mult din credit, poziția guvernului ei, care poate fi descris în termeni simpli ca pro-occidental, liberal și pro-democratic, crezi că sunt în pericol? Maia, guvernul ei, întregul regim politic din Moldova, întregul aranjament politic din Moldova?
În contextul în care vorbim de, într-adevăr, un raport colosal prin comparație cu alte țări între refugiați și populația deja aflată în țară, problemele sunt foarte, foarte mari. Mai ales atunci când vorbim despre resurse, iarăși poate suna cinic, politica și problemele apar atunci când vorbim despre resurse. Și nu mi-e foarte clar în ce măsură statul Republicii Moldova poate să jongleze cu nevoile populației și simultan cu această cumva nedreaptă sau paradoxală pondere foarte mare a refugiaților prin comparație cu țări care au putere economică un pic mai mare și pot să managerieze un pic mai bine situația. Deci nu prea sunt povești fericite, dar lucrurile pot fie să se rezolve, fie să se agraveze în funcție de ce se întâmplă cu războiul în sine. Un război care se termină într-o săptămână și ucrainienii se întorc, este ceva. O situație în care și peste 6 sau 7 ani vorbim despre conflictul ăsta, mai ales în cazul unei victorii ruse, ridică tot felul de probleme care sunt mai complicate decât refugiații.
Să facem niște precizări despre Republica Moldova. Republica Moldova, dacă nu mă înșel, are trecută în Constituție neutralitatea. Deci în Republica Moldova, in the foreseeable future, ca să zic așa, nu cred că se poate vorbi de situații asemănătoare cu Ucraina, nu va cere probabil prea curând să se integreze în NATO. Are o colaborare foarte strânsă cu NATO, sau atât de strânsă pe cât e posibil în situația ei, dar în niciun caz nu a cerut vreodată să intre la NATO. Aspirațiile Moldovei sunt mai degrabă spre Uniunea Europeană. De altfel, profitând de context, Maia Sandu a anunțat că a depus o cerere oficială de aderare la Uniunea Europeană, sperând să prindă așa cumva un val alături de Ucraina în cazul în care Ucraina va reuși să adere, ce lucru de care eu mă îndoiesc. De altfel, dacă vă uitați pe hartă, o să vedeți o chestie foarte interesantă. Dacă Ucraina ar intra în Uniunea Europeană, iar Moldova n-ar intra în Uniunea Europeană, am avea și un soi de insulă bizară, un soi de Kaliningrad, așa, nu știu cum să-l numesc, sub forma Republicii Moldova, care nu e în Uniunea Europeană, înconjurat din toate părțile, cu excepția Mării Negre, înconjurat din toate părțile de Uniunea Europeană. Acum, Barbu, eu sunt curios. Suntem așa pe un val de emoție și nu numai noi, sunt politicienii de la Bruxelles. L-am văzut pe președintele Biden un pic mai devreme, tot așa foarte emoționant, și am văzut, pentru cine are răbdare să urmărească genul ăsta de chestii, l-am văzut acum 2 ore pe președintele Zelenski al Ucrainei vorbind în Parlamentul Britanic printr-o intervenție video. Cred că e primul premier din istorie, președinte străin din istorie care vorbește în Parlamentul Britanic, a fost întâmpinat cu ovații, minute în șir. Parlamentarii britanici s-au ridicat în picioare și l-au ovaționat. Dar trecând peste emoția asta, întrebarea mea e, eu am o părere deja formată, am și exprimat-o un pic mai devreme. Tu crezi, Barbu, că undeva, nu știu, în următoarea lună, în următorii 2 ani sau 5 ani, Ucraina o să intre în Uniunea Europeană și alături de ea Moldova și Georgia, care și ea a făcut o cerere asemănătoare?
Cred că am răspund cu o nelămurire pe care o am și nu știu în ce măsură poate exista un răspuns. Pe de o parte, cel puțin în primele zile ale războiului părea să existe ne îndemn spre o situație de genul totul sau nimic, adică Rusia își securizează aceste bloodlands și obține practic o victorie, sau dimpotrivă se zdruncină tot regimul, în caz în care, da, discutăm și de NATO pentru Ucraina, absolut totul se schimbă. Și mă întreb în ce măsură acum, nu cumva, datorită sancțiunilor foarte mari, Putin, dacă nu cumva el încearcă să obțină niște garanții și o victorie simbolică ca să poată să încheie absolut totul. Și cred că cumva mi-e neclar în ce măsură suntem încă, ne îndreptăm încă spre o finalitate de aceasta emoțională în care o tabără câștigă toți sau atât Ucraina cât și Rusia pe logici diferite decid că costurile sunt mult prea mari.
Bun, o să ne lămurească Bruxelles dacă Ucraina intră sau nu și dacă odată cu ea intră și Moldova. Da, pentru că ai menționat emoția și am menționat-o și eu un pic mai devreme. Hai să vorbim un pic de președintele Zelenski. Zelenski s-a transformat așa în câteva zile într-un soi de erou mondial. Zelenski a încetat de ceva vreme să mai fie un erou al Ucrainei. Este un erou pentru toată lumea sau pentru toată lumea liberă, dacă vrei. Au apărut inclusiv mimuri din care aflăm că toate fetele visează pe cineva ca Zelenski. Nu mai țin minte gluma exact, dar era simpatică. Îl vedem în tot felul de posturi, care de care mai avantajoasă. Îl vedem vorbind în fața parlamentelor lumii. Îl vedem discutând zi de zi cu liderii lumii. Îl vedem sfidând tentativele de asasinat rusești. Propaganda ucraineană a zis că au existat și a fost confirmată parțial și de surse americane că au existat cel puțin trei încercări de asasinare a președintelui Zelenski, una pe care au încercat-o niște ceceni care n-au sfârșit foarte bine. De fapt, nimeni n-a sfârșit foarte bine dintre cei care au încercat, dar îl vedem pe Zelenski în biroul lui prezidențial. Nu se ascunde, nu stă prin buncăre, nu stă la mese lungi. Nu își ridiculizează subalternii, ba din contră. Pare foarte uman, pare foarte. E aproape un personaj clișeic dintr-un film nu de foarte bună calitate, dar funcționează. E, omul creează emoție, creează empatie, creează o dorință de a-l ajuta cumva. Întrebarea mea nu e legată de PR-ul ucrainean, care este destul de evident. Ajunge să vă uitați pe Twitter. Majoritatea celor care ascultați, din ce mă uit aici, sunteți oameni care folosiți de foarte multă vreme Twitter și probabil l-ați înțeles deja că din partea guvernului ucrainean și a partenerilor lui, între care și România, nu-i așa, există o bătălie de PR câștigată, cel puțin până în momentul ăsta, nu știu cum se va termina. Întrebarea legată de Zelenski Barbu e alta. Ce efecte crezi că poate să aibă un personaj ca ăsta, venit de peste granița României, asupra mediului politic de la București? Poate remodela, poate inspira, poate speria cumva?
Zelenski este un om al circumstanțelor excepționale și unul din favoriții mei din istorie. Știi foarte bine admirația pe care am pentru Winston Churchill, care în 1940, înainte să intre în funcție, era cunoscut drept un bețivan notoriu care a dat kicks în primul război mondial cu o operațiune foarte dificilă pe care o planificase. Deci era practic un om marginal, dar circumstanțele l-au pus în prim plan. Noi nu avem așa ceva. Nu avem circumstanțe similare cu cele din Ucraina. Eu ceea ce văd la Zelenski e o emoție foarte importantă și care lipsea. Omul ăsta a devenit întruparea unei granițe sau cum să spun, clarificări. Și asta a mai făcut Ucraina și cu ocazia Maidanului. Observa cineva că este singurul loc din lume sau singurul loc din Europa unde s-a murit pentru Uniunea Europeană. Și cred că altfel se uită Europa la sine, după cum descoperim, altfel se uită până și Elveția, Finlanda, Suedia, Germania, sunt schimbări imense de poziționare care, în contextul unui Zelenski inabil sau incoerent, nu știu dacă am fi avut chiar aceeași revărsare de emoție, nu știu dacă nu cumva invazia s-ar fi terminat mai repede. Deci el e un... Punea la un moment dat Walt Whitman, sunt oameni care sunt meteoriți. Și meteorit nu în sensul că s-ar prăbuși, ci în sensul că brusc luminează ceea ce este în jurul lor. Clarifică foarte mult.
Dar crezi că ar putea avea vreo influență pentru mediul politic românesc? Adică să vadă așa un soi de inspirație în leadership-ul lui în timp de război? Eu nu mă refer pentru un eventual război în România, ci pur și simplu dacă nu cumva ridică standardul un pic.
Mă uit la clasa politică românească și văd oameni foarte, 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 foarte uzați. Sunt oameni care au foarte mult trecut și nu știu dacă au capacitatea de reinventare a lui Churchill ca într-un moment de criză să poată să reacționeze precum Zelenski. Chiar dacă vorbești de efectele situației actuale asupra scenei politice românești, s-ar putea chiar ca, din nefericire, să vină o perioadă nu foarte bună, pentru că atâta timp cât suntem o țară de graniță cu un conflict colosal și care s-ar putea să dureze foarte mult timp, o să fie o problemă. O să fie o problemă pentru presă, pentru ONG-uri, peste ceva timp. Cum să arăți că, uite, omul ăla a plagiat sau că acolo e vorba de speța X sau Y, că e un contract corupt? Nu cumva ești cu rușii? Adică nu cumva tu dai în guvern sau în conducerea țării ca să faci serviciile, să-l ajuți pe Putin? Deci s-ar putea ca, din nefericire, efectul să fie altul decât cel la care te gândești tu, să fie unul mai degrabă nefericit pentru clasa politică românească.
Am și un exemplu mic, nu neapărat pentru ce spui tu, ci de ceva care poate conduce la ce spui tu, și apoi ne întoarcem la Zelenski, pentru că vreau să mai abordăm un subiect legat de el. Cu vreo câteva zile, guvernul României, alăturându-se trendului global de oprirea surselor de propagandă rusești, a decis să interzică accesul la niște site-uri. Foarte multe dintre ele, pe bună dreptate, site-uri de propagandă rusească. Niciun fel de dubiu din punctul ăsta de vedere. Dar printre site-urile astea a interzis și un site mai degrabă obscur de știri românesc, pe care unii dintre voi s-ar putea să-l știe, se numește Actual24, scris cu capa Actual. Site-ul ăsta putea fi bănuit, uitându-te pe conținutul lui sau cine mai apucat să se uite pe el, putea fi bănuit de orice, de partizanat politic, de orice lucru de genul ăsta, dar niciun caz că făceam vreun fel propagandă rusească. Ba din contră, era destul de virulent când era vorba de ruși. Nimeni nu a înțeles ce Dumnezeu a făcut statul român cu site-ul ăla. Până în ziua de azi nu există nicio lămurire. Presa română, din păcate, n-a pus foarte multe întrebări legate de subiectul ăsta, deși poate ar fi trebuit să pună. Interzicerea acelui site a durat, cred că o zi, după care purtătorul de cuvânt al guvernului, Dan Cărbunaru, a zis: vai, ne scuzați, a fost o eroare. Pe mine asta mă îngrijorează teribil de mult, în contextul celor spuse și de tine un pic mai devreme, pentru că presupunerea mea e că eroarea aia n-a fost chiar întâmplătoare. Eu presupunere, insist, nu am niciun fel de informații în direcția asta. N-a fost întâmplătoare, cred că a fost pe undeva vreun băiat căruia nu i-a plăcut ce făcea ăia la site-ul ăla și atunci a zis: ia să-l strecor pe aici, pe în listă. Erorile astea mi se par periculoase, foarte, foarte periculoase, pentru că mai târziu, într-o situație mai gravă, s-ar putea să vedem niște restrângere ale drepturilor civile absolut, absolut inutile. Și mai am un exemplu în direcția asta, mi-am adus aminte acum. Nu știu câți dintre voi au văzut rumoarea care s-a creat ieri, începând de ieri și până astăzi după amiază, legată de concentrare, chemarea bărbaților la oaste, ca să zic așa. Pentru că pe undeva pe site-ul Ministerului Apărării sau de undeva a apărut un proiect de lege care introducea o așa numită stare de criză. Asta este o stare excepțională, cum ar fi starea de alertă la care tocmai renunțăm zilele astea, sau starea de urgență, cum a fost în martie acum 2 ani, dar care nu este prevăzută în nicio lege, era introdusă acum. Nuanța aici nu e că au mai introdus un layer de îngrijorare, ci că această stare de criză, și numele sună un pic ridicol, ar fi putut fi, potrivit proiectului, declarată de CSAT. Adică vreo 7 băieți acolo în vârful structurii de securitate a statului român, care ziceau: gata, e stare de criză, hai să vă luăm niște drepturi civile. Între timp, ministrul apărării, domnul Vasile Dâncu, s-a prins că poate nu e bine să propună așa ceva și a zis că proiectul nu e de actualitate, că era un draft. Mie mi se pare și ăsta, alături de povestea cu Actual24, mi se pare așa un fel de avertisment. Mi se pare că există o tentație să alunecăm undeva în altă zonă de dragul boiului cu rușii. Nu de drag, evident, sub acoperirea faptului că ne ferim de ruși. Spun lucrurile astea ca să le știe cât mai multă lume, pentru că e nevoie să fim cumva în gardă. Sigur că guvernul nostru trebuie să se pregătească. Sigur că guvernul nostru trebuie să se asigure că nu suntem victimele propagandei. Sigur că guvernul nostru trebuie să ia măsuri pentru apărarea țării. Trebuie să le ia, e obligat prin Constituție. Adică nu e un drept al lui, este obligat să ne apere de orice agresiune externă, fie ea informatică, informațională sau directă. Dar cred că există undeva în structurile statului nostru și oarecare tentație așa de a abuza de chestia asta. Și aici cred că cel mai bine e să fim cu toții atenți. Nu am nimic mai mult de spus despre chestia asta. O să mă întorc la Zelenski. Zelenski, profitând de barbul de valul ăsta uriaș de emoție pe care îl generează, îndreptățită, vedem ororile din Ucraina, are un ton pasiv-agresiv adesea. L-am văzut acum vreo două zile, chiar pasiv-agresiv, n-am altă descriere pentru felul în care vorbea, în care cere NATO să impună o zonă de excluziune aeriană deasupra Ucrainei. Pentru cine nu stăpânește genul ăsta de termen, ce înseamnă asta? Înseamnă că NATO trebuie să spună tuturor pe deasupra Ucrainei nu se zboară, cine zboară cu vreun avion, indiferent ce fel de avion, va fi doborât. Ce înseamnă asta? Înseamnă o confruntare directă, Rusia-NATO, adică lucru pe care nu cred că și-l dorește nimeni. Cred că nici Vladimir Putin, sincer, nu-și dorește așa ceva. Dar Zelenski insistă pentru asta, insistă că ăsta este sprijinul direct, pe lângă bani, pe lângă arme strecurate pe sub mână, pe sub graniță, cum sunt trimise în momentul ăsta. Zelenski insistă cu asta și întreg guvernul ucrainean, societatea civilă ucraineană, dacă aveți răbdare să vă uitați pe Twitter, o să vedeți că asta face. Cere no-fly zone. Uitați-vă, dați o căutare cu no-fly zone pe Twitter și o să vedeți că sunt probabil sute de mii de tweet-uri care cer chestia asta. Acum, întrebarea mea către tine, Barbu, este, nu cumva Zelenski la un moment dat îi va obliga pe liderii occidentali sau îi va sili cumva să se îndepărteze încet, încet așa de Ucraina, de misiunea asta de salvare a Ucrainei, insistând cu această cerere care, din punctul meu de vedere, e maximală și e greu și sunt greu de evalua consecințele ei, dacă va fi aplicată.
E chiar un pic mai maximală ca să comită acest barbarism decât o descrii, pentru că am văzut un interviu ieri sau alaltăieri cu un general american. No-fly zone înseamnă inclusiv distrugerea artileriei antiaeriene din Rusia și din Belarus, care ar putea lovi avioane americane care ar zbura în zonă. Deci este chiar mai mult decât ai descris, nu? Nici măcar nu înseamnă doar un conflict între avioane, înseamnă și protejarea avioanelor NATO care ar zbura prin Ucraina, deci atacarea unor instalații rusești și belaruse. Este un moment de emoție cruntă în Ucraina, un moment de emoție cruntă pentru Zelenski. Într-adevăr, și eu ca utilizator de Twitter sunt absolut deplorabil și în același timp de înțeles cum absolut toți oamenii pe care îi urmăresc din Ucraina, oameni oarecare sau ziariști, sunt foarte fixați pe asta, dar ei și trec pe niște lucruri pe care noi nu le-am trăit și amenințările la adresa existenței lor în sensul fizic în cazul unei victorii ruse sunt colosale. Adică ce urmează în Ucraina, probabil că nu s-a mai trăit deja, ce se întâmplă în Ucraina nu s-a mai trăit de decenii, ce ar urma după o victorie rusă, de asemenea nu s-a mai întâmplat de pe vremea lui Stalin. Și într-un fel înțelegem, într-un fel ajută, mă întreb dacă ajută diplomatic sentimentul ăsta că, uite, Ucraina și NATO nu sunt chiar mână în mână, dacă nu cumva asta mai detensionează pe ruși, ceea ce s-ar putea să fie un fel de obiectiv discret al întregii povești. Dar cred că nu s-a ajuns încă la punctul la care vestul să arunce prosopul, apropo de Ucraina. Și sunt deja foarte multe lucruri, sunt foarte multe mândrii individuale, instituționale, sunt foarte, foarte mulți oameni în Franța, în Germania, în Statele Unite, poate chiar și în Marea Britanie, care și-au distrus cariera, crezând în Putin, crezând în probitatea Federației Ruse, în faptul că se vor ține de cuvânt și așa mai departe. Deci, s-ar putea ca Zelenski și societatea ucraineană să aibă un pic mai mult spațiu de manevră din punctul de vedere decât am vedea la prima vedere, pentru că sunt, am crede la prima vedere, pentru că sunt oameni care chiar vor să ajute Ucraina.
Hai să vorbim un pic și despre Rusia, că să mă uit la ce spun rușii și văd că vorbesc foarte puțin, mârâie, amenință, diversele outlet-uri de comunicare, diverse ambasade ruse, inclusiv asta din România, care mie mi se pare teribil de amuzantă și tone deaf așa, mai amenință un pic, mai vorbesc ca și cum ar vorbi cu audiența lor de acasă, nu prea par să răzbată. În același timp, în Rusia, acasă la ei, sunt undeva la peste 200 de branduri mari care au plecat din țară. Asta înseamnă că nu se mai plimbă bani dintr-o mână în alta în Rusia. Toți furnizorii acestor branduri nu mai au cui furniza. Asta înseamnă că avioanele rusești în curând nu o să mai zboare pentru că nu o să mai aibă piese de schimb. Asta înseamnă că iPhone-urile nu mai merg. Nu poți să-ți mai dai jos Angry Birds, nu poți să mai joci nimic pe telefon, nu-ți merge nici Android-ul, nu mai ai o grămadă de piese pentru nimic. Asta înseamnă slujbe pierdute. Pe lângă inflația uriașă provocată de blocarea fondurilor rusești din străinătate, înseamnă că și dacă ai avea bani, nu prea ai avea pe ce să-i cheltui. Și citeam astăzi o știre care zicea că Erevanul a devenit așa un soi de punct universal cu ajutorul căruia un punct de tranzit, cum e Vama Siretă în România pentru refugiații ucraineni, un punct de tranzit pentru elita rusească care părăsește țară. În momentul ăsta, jurnaliști, oameni din zona universitară, ONG-iști, IT-iști, părăsesc Rusia. Părăsesc Rusia și presupunerea mea e că unii nu se mai întoarcă niciodată decât la nunți, botezuri și mormântări, dacă se mai întorc. Pe de altă parte, altă știre pe care o văzusem acum câteva zile, cred că o puteți găsi pe BBC, pe site-ul BBC, zicea așa. I-am explicat, erau niște ucraineni care vorbeau și ziceau, le-am explicat rudelor noastre din Rusia că statul lor, statul rus, ne bombardează casele, ne omoară. Ne omoară pe străzi, ne omoară în case, ne distrug spitalele și școlile. Și rudele noastre din Rusia nu vor să creadă. Ce se întâmplă acolo? Rămâne Putin doar cu secta lui? Că începe să semene cu Jim Jones, adică cel puțin din relatările presei occidentale pe care o putem bănui și pe ea de un soi de bias. Trebuie să ne luăm și rezerva asta. Dar imaginea pe care o vedem în momentul ăsta este Putin rămânând cu ai lui. E adevărat, ai lui sunt mulți, dar doar ai lui. Ce fel, cum o să iasă Rusia de aici?
Păi, aici suntem un pic mai mult pe terenul meu ca sociolog. Ei suferă un șoc economic care vine în trepte și poveștile cu faptul că rușii nu mai pot să acceseze Spotify sau să plătească cu Apple Pay la metro, astea sunt chestii care fac deliciu jurnaliștilor, dar acolo e vorba de a predica celor deja convertiți, adică tinerii din Moscova și San Petersburg care sunt arestați cu miile zilele astea. Mizele sunt într-adevăr firmi micuțe, precum faptul că Volkswagen și de fabricile sau că RIA Novosti, agenție, dacă nu mă înșel, de stat, anunță că nu mai sunt piese de schimb pentru automobile în Federația Rusă decât pentru 2 luni. Și acolo vorbim de câmpul de luptă, ca să spun așa, nu sunt deci nici acei tineri care fie migrează, fie deja sunt anti-război. Nu este nici generația foarte vârstnică, care nici nu e colosal de importantă numeric, dar și care sunt lipiți de televizor. Miza e generația dintre, sunt oamenii de 30-40 de ani care sunt foarte importanți numeric și mare atenție la un lucru. Doar un sfert din Rusia este rurală. Undeva pe la 10% locuiesc în Moscova și Sankt Petersburg. Cea mai mare parte a rușilor, 90 de milioane din 140 aproximativ, locuiesc în orașe și sunt orașe imense pe care, cum spuneai, că nu ne cunoaștem Ucraina, nu cunoaștem bine nici Rusia. Nu știu câți oameni au auzit de Chelyabinsk, are 1 milion de locuitori și 30 de stații de metrou. Și sunt o mulțime de orașe de genul ăsta de care cred că o să auzim în perioada următoare. Nume absolut obscure acum, Blagoveșcensk, Sizran, Habarovsk și așa mai departe. Fiecare din orașele astea are cel puțin 200.000 de locuitori. Federația Rusă are 95 de astfel de orașe mari. Ei bine, în acele orașe nu contează așa de mult Spotify și pentru marea majoritate a locuitorilor nu contează foarte mult nici televizorul, că nu sunt toți peste 60 de ani, însă au fabrici. Și Rusia este foarte, foarte bine conectată la comerțul global. S-ar putea ca impactul se simtă asupra lor, acolo să fie, de fapt, spațiu decisiv. Sunt oameni care acum rezonează foarte mult cu ideea că arătăm vestului ce puternici suntem. Cred că, la modul cel mai sincer, ca practic orice, aproape orice țară aflată într-un război, au un sentiment de susținere al trupelor noastre, susținerea a conducerii. Vom vedea însă cât de repede vine impactul acestor sancțiuni. Și am vorbit despre ambasade și Ministerul de Externe. Am avut o descoperire destul de interesantă în primele zile de după război. În Rusia există un număr surprinzător de mare de think tank-uri de stat pe politică externă. Cu excepția unuia singur, toate sunt, ca să spun așa, dezolate. Sunt articole care sunt publicate doar în limba rusă, nu sunt pentru acces extern, dar pot fi traduse destul de ușor cu Google Translate și foarte inteligibil. Sunt oameni, cum e un caz care mă fascinează, 600, în clipa asta sunt cam 680 de studenți și profesori la Facultatea de Relații Internaționale a Federației Ruse. Este o școală de elită în sistemul educațional rus, care au semnat o scrisoare explicită în care spuneam, care spun nu vrem război, punctele noastre de vedere sunt diametral opuse față de cele ale statului rus. Deci așa sunt niște oameni care și-au distrus cariera. Dar pentru că în lumea asta a relațiilor internaționale și a diplomației ruse există un șoc apropo de război. Și de aceea vedem niște mici defazări între ce spune Putin pe de o parte și cum reacționează ambasadele, Ministerul de Externe, care încearcă cumva să țină pasul, dar nu prea le sunt trup și suflet alături de ceea ce s-a întâmplat. Pentru că au înțeles consecințele, știau consecințele.
Asta se vede cu despre cât de trup și suflet sunt rușii alături de războiul ăsta, nu neapărat alături de liderul lor. Se vede și din declarațiile unor soldați capturați de ucraineni. Nu acele declarații care spun că nu vrem război, ci declarațiile alea care spun, băi, nu prea știam unde ne ducem, nu ne-a spus nimeni nimic, habar n-aveam. Dezorientarea asta, confuzia soldaților ruși, cred că spune un lucru. O să încheiem foarte riscant space-ul ăsta și anume făcând niște previziuni.
În genere nu sunt foarte bun în ceea ce privește previziunile. Cred că trebuie să ne imaginăm un lucru. Sunt filmele acelea cu submarine și cu torpile și uneori mai vezi că un submarin trage în altul cu mai multe torpile și aștept să vezi care din ele ajunge la țintă, în mod care ajunge să lovească ținta, care ajunge primul la țintă. Și cred că sunt câteva torpile, poate ultimul este opinia publică din Rusia, pot fi tot felul de entități în statul rus, care de care mai lunecoase și mai secrete, care acum se întreabă unde mergem. A fost o scurtă rafală de scrisori ale unor bătrâni generali sovietici înainte de invazie, care pronosticau surprinzător de corect ceea ce s-a întâmplat de fapt. Și oamenii erau mai degrabă niște purtători de mesaje decât niște vectori autentici. Și nu exclud ideea ca presiunea lui Putin pentru obținerea unei păci să fie din ce în ce mai mare, pentru că sunt într-adevăr niște probleme economice pentru care Rusia nu era chiar foarte bine pregătită. O știre, și cu asta încerc să închei, o știre de astăzi era cum China vrea să cumpere o mare parte din Gazprom. Gazprom devenind foarte ieftin acum și sunt foarte mulți oameni care acum brusc își dau seama în statul rus că ei sunt pe cale să devină în circunstanțe economice foarte vulnerabile, încep să devină un fel de colonie extinsă a Chinei dacă situația continuă. Dar un lucru foarte important trebuia neapărat să spun, priviți cu mare scepticism orice sondaj vine din Federația Rusă.
De ce?
Poftim?
De unde scepticismul ăsta? Pentru că Levada Center, care e un institut de sondare relativ respectat inclusiv în Occident, nu a dat motive până acum, de exemplu, să fie contestat. De ce
suntem societatea rusă ca atare, dar mai ales momentul ăsta când pentru o frază greșită faci 15 ani de închisoare, nu sunt locul fertil. Și o să dau un exemplu concret. La 15 ani după prăbușirea URSS încă erau probleme imense în Republica Moldova cu oamenii peste o anumită vârstă, cărora le era teamă, gândindu-se la KGB, le era teamă că dacă cineva vine în fața ușii și mă întreabă niște lucruri și dă un răspuns care nu e pe placul puterii, omul scrie bine mersi, la adresa nu știu care, la apartamentul nu știu care, e cineva care, uitați ce a spus. Ei bine, grijile astea și temerile astea în Rusia sunt reale, sunt pe bune. Deci tu, ca cetățean rus, dacă ești apare cineva la ușă și zice ce părere aveți despre război și așa mai departe, ai toate motivele să te întrebi dacă nu cumva urmează să fii pescuit, ca să zic așa, de autorități. Și de asta sunt niște cazuri foarte interesante de cum FSB-ul vine la oameni acasă fără foarte multe informații aparent și spune, dumneata ești împotriva războiului, trebuie să dai niște declarații. Sunt din ce mai multe situații de genul ăsta. Acum, zilele astea. Deci, foarte mulți... Cum eram sau unul din sondajele de referință în perioada asta se zicea așa, 58% din populația rusă e de acord cu operațiunea specială, nu se poate spune război, și 23% sunt în dezacord. Eu aș spune altceva, 23% recunosc că sunt în dezacord, ceea ce e cu totul altceva decât cum stau lucrurile de fapt. În sistemele totalitare nu există sondaje de opinie pentru că frica domină și domină pe bună dreptate.
Bine, o să închei și eu cu previziunea mea și o să plec de la un subiect pe care intenționat nu l-am abordat în discuția asta, poate într-o discuție viitoare sau poate niciuna, al treilea război mondial. Nu cred că se va întâmpla. În rest, mi-e greu și mie cum e și lui Barbu să spun mai mult. Nu știm ce intenții au, nu știm cât de departe merg și unii și alții, pentru că dacă nu m-am mirat așa tare că a izbucnit un război în Ucraina, cumva era previzibil pentru cine are răbdare să citească multe știri externe. Nu era neapărat probabil, dar era acolo, era pe hartă, se putea întâmpla. Ce n-am putut estima au fost alte lucruri. Unirea Uniunii Europene, dacă mi-e permis barbarismul ăsta, unirea lumii libere, și aici includ orice din... nu știu, din Bulgaria până în Noua Zeelandă. Reacția foarte fermă a companiilor. E adevărat că unele și-au mai trășit piciorul așa ieșind din Rusia, dar până la urmă au ieșit. Sunt doar 13 zile și au ieșit deja peste 200 de multinaționale din Rusia. Aproape toate sunt câteva, dar nu mai sunt așa de multe. Altă mirare de-a mea a fost empatia uriașă a oamenilor. Mă uitam pe o campanie a DCN Global pe care l-am anunțat la începutul acestui space, Humans of Ukraine se numește, și mă miram câtă simpatie au putut să primească oamenii ăștia, că aș vrea să vă spun un lucru, mai sunt războaie în lume în timpul ăsta. În Yemen e război. În Africa de Sud, cred că în ultimii 2-3 ani au avut loc vreo 30 de lovituri de stat, niciuna fără vărsare de sânge. În Siria nu s-a terminat războiul. Mai sunt locuri în care se întâmplă drame uriașe și totuși nu vorbim atât de mult. Ei bine, acum, în privința Ucrainei, din motive pe care, nu știu, vor să le lămurească probabil istoricii cu exactitate, situația este cu totul și cu totul diferită. Și cred că din cauza acestei fermități, din cauza acestei voci foarte puternice care vine din lumea liberă, din Occident, nu cred că vom avea al treilea război mondial. Și pe tonul ăsta optimist o să-i mulțumesc lui Barbu. Mulțumesc tuturor care au avut răbdare. Sunt foarte mulți oameni care au stat cu noi de la capăt la coadă și promit că mai facem, dacă e de acord și Barbu. Mulțumim foarte mult!
La revedere tuturor!
Acest episod a fost realizat cu sprijinul Digital Communication Network și al Fundației Friedrich Naumann. Producător a fost Diana Filimon. Eu sunt Teodor Tiță și ne auzim din nou în episodul următor.